Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci dhe bashkë me producentin Mahirel Shani do të jemi me ju në 15 minutat vijues. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Ministri i Punëve të Brendshme të Kosovës, Gjelal Sfesla, thot se autoritetet po punojnë intensivisht në hetimin e sulmeve të fundit ndaj policisë së Kosovës. Dritana Abazovic është zgjedhur në krye të qeverisë së re të Malit të Zi. Shefi NATO Stoltenberg ka thënë se lufta në Ukrainë mund të zgjasë me vite. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gazetarja dhe producentja e Radios Evropa e Lirë, Vira Hirç, ka vdekur si pasojë një sulmi rus me raketë në Kiev që ka goditur banesën ku ka jetuar ajo. Sulmi ka ndodhur me 28 prill. Trupi i saj i vdekur është gjetur në rënojat në mëngjesin e sotëm. Vira Hirç ka punuar për Radion Evropa e Lirë prej vitit 2018. Paraprakisht ajo ka punuar për kanalet televizive ukrainase. Ministri i Punëve të Brendshme të Kosovës, Gjelal Sfesla, ka thënë sot se autoritetet po punojnë intensivisht në hetimin e sulmeve të fundit ndaj policisë së Kosovës në komunat veriore. Gjatë një raportimi për punën e tij para Komisionit për Sigurinë në Kuvendin e Kosovës, Sfesla ka thënë se 6 sulme ndaj policisë në javët e fundit kanë sjellë një ndjenjë të pasigurisë të qytetarëve të Kosovës atje. Këto sulme mbi të gjitha kanë prapavit tjetër me synim për të shkaktuar panik dhe pasiguri të qytetarëve dhe për të destabilizuar situatën në vendin tonë, ka deklaruar ministri. Në periudhën 13 deri me 26 prill, policia e Kosovës ka regjistruar 6 sulme ndaj saj. Komunat në veri të Kosovës, si Mitrovica e Veriut, Zubin Potoku, Zveçani dhe Leposaviçi janë të banuara me shumicë serbe. Ukraina dhe Bullgaria janë pajtuar për bashkëpunim të ngushtë ushtarak dhe ekonomik pas bisedimeve të zhvilluara mes liderëve të shtetit në Kiev. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky dhe kryeministri bullgar Kiril Petkov kanë diskutuar për presionet me sankcione kundër Rusisë, si dhe bashkëpunimin në nivel të Bashkimit Evropian, ka thënë lideri Ukrainas. Një marrëveshje shumë e rëndësishme është arritur për riparim të pajisjeve tona ushtarake në qendrat prodhuese bullgare, ka thënë Zelensky. Një tjetër çështje për të cilën jemi pajtuar është për dërgimin e energjisë nga Ukraina në Bullgari, ka thënë Zelensky. Me 27 prill, kompania shtetërore ruse Gazprom ka thënë se ka pezulluar furnizimin me gaz për Poloninë dhe Bullgarinë, pasi këto dy të fundit nuk kanë bërë pagesa në rubla, siç ka kërkuar Moska. Zelensky dhe Petkov janë pajtuar që Kievi mund të përdorë portin bullgar Varna për eksport të produkteve bujqësore nga Ukraina.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Shefi NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se lufta në Ukrainë mund të zgjasë me vite, por është zotuar se alianca do ta ndihmojë Kievin për të luftuar pushtimin rus. Forcat ukrainase kanë shtuar thirrjet për ndihmë ushtarake, teksa ushtria ruse është fokusuar në rajonin e Donbasit. Holcit i sjell Krenare Cuboli.
NATO-ja është e gatshme të vazhdojë për vite mbështetjen për Ukrainën në luftën kundër Rusisë, duke përfshirë edhe ndihmën ndaj Kievit, që të zëvendësojë armët e periudhës sovjetike me sisteme moderne armatimi, ka thënë sekretari i përgjithshëm i aleancës Jens Stoltenberg. Ai ka bërë këto deklarata pasi Kremlini ka paralajmëruar se dërgesat të armëve të perëndimit në Ukrainë, duke përfshirë armë të rënda, përbëjnë kërcënim për sigurinë në kontinentin evropian dhe krijojnë një stabilitet. Neve na duhet përgatitemi për periudha fagjat, ka thënë Stoltenberg para një samiti për të rinjtë në Bruksel. Ka mundësi që kjo luftë të vazhdojë për muaj dhe vite, ka thënë Mestiera Shaim. Shefi NATO-s ka thënë se perëndimi do të vazhdojë të bëjë presion maksimal ndaj presidentit rus Vladimir Putin përmes sanksioneve dhe ndihmës ushtarake për Kievin për të dhënë fund pushtimit të Ukrainës. Moska e quan luftën si operacion special për të çmilitarizuar Ukrainën. Shtetet e NATO-s i kanë dërguar deri më tani Ukrainës armë të periudhës sovjetike, të cilat kanë qenë për vendet anëtare të Evropës Lindore, ndonse së fundi Shtetet e Bashkuara dhe disa vende aleate kanë nisur të dërgojnë Kievit edhe armë moderne. Shtetet e NATO-s i kanë dërguar deri më tani Ukrainës armë të periudhës sovjetike, të cilat kanë qenë për vendet anëtare të Evropës Lindore, ndonse së fundi Shtetet e Bashkuara dhe disa vende aleate kanë nisur të dërgojnë Kievit edhe armë moderne. Gjermania ka bërë të ditur gjatë javës se po ashtu do të dërgojë tanke dhe armë tjera, duke shënuar kështu herën e parë që Berlini është pajtuar për të dërguar armë të rënda në Kiev. Thirrjet e Ukrainës për më shumë armë janë rritur prej kur Moska ka nisur ofensivën në rajonin lindor të Donbasit. Ministria britanike e mbrojtjes ka thënë kërcimin e saj të fundit sot se betejë për Donbasin mbetet fokusi kryesor strategjik i Rusisë në mënyrë që të fitojë kontrollin e rajoneve Donetsk dhe Luhansk. Për shkak të rezistencës së madhe ukrainase, fitoret ruse kanë qenë të kufizuara dhe u kanë kushtuar forcave ruse, ka thënë mesqerash ministria. Perëndimi beson se betejë në qytetin e rrethuar të Mariupolit dhe zona të tjera në lindje mund të jenë vendimtare për rezultatin e luftës. Sulmet e Moskës në lindje kanë nxitur premtime të reja amerikane për ndihmë ushtarake dhe humanitare për Ukrainën. Presidenti amerikan Joe Biden i ka kërkuar Kongresit amerikan 33 miliard dollar si mbështetje për Kievin, ku 20 miliard dollar do të ndahen për armë, municion dhe ndihmë tjetër ushtarake. Duhet të miratohet kjo kërkesë për të ndihmuar Ukrainën në luftën e saj për liri. Çmimi i kësaj lufte nuk është i lirë, mirëpo përfshirja në agresion është më e kushtueshme, ka thënë Biden. Si pasoj e luftës në Ukrainë, mijëra njerëz janë vrarë dhe mbi 5 milion të tjerë kanë ikur nga shteti. Washingtoni, i cili bashkë me aliatët ka vendosur sanksione ndaj Moskës, shpreson t'ju ndihmoj forcave ukrainase që jo vetëm të ndalin sulmet e Rusisë në lindje, por edhe të dobësojnë ushtrinë ruse në mënyrë që të mos nisë konflikte me vendet fëqinje. Rusia ka thënë se NATO-ja me veprimet e veta është duke u përfshirë në luftë në mënyrë të tërthort dhe ka bërë disa kërcënime këtë javë për hakmarrje të paspecifikuara.
Europa.org.
Kuvendi i Malit të Zi ka zgjedhur kryeministrin e ri të vendit, Dritan Abazovic, ka marrë drejtimin e qeverisë së re. Për zgjedhjen e qeverisë votuan 45 deputet nga gjithsej 81 sa janë në parlamentin malazez, ndërsa tre përfaqësues të socialdemokratëve ishin kundër. Abazovicin e kanë uruar zyrtarë të BE-s dhe vendeve të rajonit. E dëgjojmë një raport në këtë temë. Në seancën e kuvendit të Malit të Zi me 28 prill në Cetinje u votua qeveria e pakicës së kryeministrit Dritan Abazovic, me çka përfundoi mandati teknik 3-mujor i qeverisë së kryeministrit Zdravko Krivokapić, të cilit ju votua mosbesimi me 4 shkurt. Shumica e re parlamentare e cila votoi për qeverinë me herët zgjodhi Daniela Gjurovicin për kryetare të parlamentit, e cila zhbllokoi punën e legislativit pas gati 3 muajsh. Për zgjedhjen e qeverisë votuan 45 deputet nga gjithsej 81 sa janë në parlamentin malazez, ndërsa tre përfaqësues të socialdemokratëve ishin kundër. Për kabinetin e Abazovicit votuan 16 deputet të partive që përbëjnë qeverinë nga lëvizja qytetare URA, Partia Popullore Socialiste Pro-Serbe, Partia Socialdemokrate dhe Partitë Kombëtare të Shqiptarëve, Boshnjakëve dhe Kroatëve, si dhe 29 deputet të Partisë Demokratike të Socialistëve të Milo Djukanovicit, i cili nuk ka përfaqësues në qeveri. Qëllimi i qeverisë është të zhbllokojë procesin e integrimit evropian të Malit të Zi dhe zgjedhjen e pozitave udhëheqëse në gjyqësor, theksoi kryeministri Abazovic. Në seancë nuk morën pjesë deputetët nga Fronti Demokratik.